regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Na početku, vijesti dana. Nekompletni posmrtni ostaci dvije osobe koji su pronađeni zabetonirani u fontani u dvorištu privatne kuće u Brčkom u septembru prošle godine pripadaju dvijema žrtvama genocida počinjenog u Srebrenici 1995. godine. Ovo je utvrđeno nakon ekshumacije i na osnovu DNK analize, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa portparolka Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Emza Fazlić. Konstitutivna sjednica Skupštine Srbije zakazana je za 6. februar, saopšteno iz parlamenta. Na dnevnom redu je potvrđivanje mandata narodnih poslanika kao izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine Srbije. Najjača opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja saopštila je juče da zahtjeva da se konstitutivna sjednica održi nakon 8. februara, kada će se o decembarskim izborima u Srbiji izjasniti poslanici Evropskog parlamenta. Policija Kosova u saradnji sa misijom EULEX pretresla objekte u centru Zvečana, opštine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova, gdje su pronađeni džakovi sa pijeskom. Zamjenik direktora policije Kosova za region Sjever, Vetonelj Šani, rekao je da su ovaj objekat u Zvečanu koristile organizacije Civilna zaštita i Sjeverna brigada. Službenici sektora za borbu protiv kriminala Crne Gore uhapsili su Binalija Čamgoza, državljanina Turske, zbog sumnje da je počinio krivično djelo navođenje na uvjeravanje neistinitog sadržaja, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Riječ je o vođi visokorizične kriminalne grupe prepoznate u izvršenju najtežih krivičnih djela na teritoriji Turske i drugih zemalja, naveli su iz ministarstva. Ukrajina je utorak u ranim poslijepodnevnim satima objavila opasnost od vazdušnog napada, nekoliko sati nakon što je Rusija gađala nekoliko regija bespilotnim letjelicama i raketama u kojima su ubijena najmanje dva civila. U nastavku emisije, između ostalog, poslušajte. Biti pripadnik nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini znači nemati pravo biti biran za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ili delegata u Dom naroda državnog parlamenta.
Osjećam se nejednako, iako znam da sam isti kao oni, da mogu da postignem isto onoliko koliko mogu oni, isto kako su oni državljani i građani ove države i ovog grada, isto tako sam i ja. Međutim, meni je uskraćena prilika, ne samo meni, nego mnogim drugima je uskraćena prilika.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatra predloge zakona o izmjenama i dopunama zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, zakona o Agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, te izmjene zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine. Prilog Dženane Halimović.
Izmjenama i dopunama zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine koji se razmatraju po hitnoj proceduri, uvodi se rok za uspostavljanje i operativnost odjeljenja za sprovođenje postupaka po izvještajima. Kao rok navedeni 23. mart, što je prema mišljenju većine zastupnika prekratko. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza zastupnicima je obrazložio.
Ukoliko postoji većina u parlamentu da podrži dodatni rok, dakle faktički na 180 dana, ja ću reći da nemam ništa protiv tog prijedloga, uz napomenu da smo mi prvo dobili prijedlog da produžimo još za 90 dana i nakon toga kad smo krenuli ka realizaciji toga dobili smo ponovno 200 dana da bi bilo dobro za još dodatni 90, dakle 180 dana. U svakom slučaju, ako se ovaj odjel ne oformi za 90 dana, opet ću doći ovdje pred parlament tražiti izmjene i dopune toga zakona.
Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o Agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi vrši se prilagođavanje potrebama prakse i otklanjanje nedostataka uočenih u njegovoj dosadašnjoj primjeni. Dopune zakona obezbjeđuju pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi na svim kontrolisanim aerodromima u Bosni i Hercegovini, uključujući aerodrome osnovane nakon stupanja na snagu zakona. Radi se o tehničkim izmjenama, naveo je ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto.
Radi se o izmjenama zakona, jednostavnim izmjenama koje su dobile političku konotaciju zbog, čuli ste, ja nisam ni čuo, ali sam čuo u medijima, u najavama, koje su kritike ovog zakona bez ulaska u suštinu ovih izmjena.
Zastupnici u prvom čitanju razmatraju prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine za koji vijeće ministara Bosne i Hercegovine kao predlagač navodi da za cilj ima obezbjeđenje efikasnije i odgovornije javne uprave. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza istakao je kako se ovim zakonom rješavaju ključni problemi na koji su naišli u praksi i da se njima usklađuju odredbe s drugim zakonima. Podsjetio je i kako je ovo prvi korak ka rješavanju obaveza iz prioriteta Evropske unije.
Ključne stvari koje dopunjujemo ovim zakonom jesu da uspostavljamo registar zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, a čime ispunjavamo zaključak parlamentarne skupštine Doma naroda Bosne i Hercegovine. Jasnije definiramo inspektore, jasnije postupanje u slučaju imenovanja rukovodećih državnih službenika, zatim i praktičnije ocjenjivanje državnih službenika, jasnije definiranje javnog oglašavanja sa ciljem efikasnosti postupanja, ali i racionalizacije smanjenja troškova, propisivanje obveze stručnog usavršavanja državnih službenika kao jasnije definiranje probnog rada, usklađivanje zakona sa odredbama zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine jer smo bili dužni brisati pojedine odredbe iz zakona o državnoj službi i jasniji kriteriji za savjetnike u institucijama Bosne i Hercegovine.
Paralelno na sjednici Ustavno-pravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine utvrđena je usaglašenost sa Ustavom i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine te podržani principi prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Biti pripadnik nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini znači nemati pravo biti biran za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ili delegata u Gornji dom državnog parlamenta. To pravo im ne daje sadašnji Ustav Bosne i Hercegovine, donijet u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma iz 1995. godine, kojim je zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini. Ekskluzivno pravo da budu birani na ove pozicije Ustav daje samo pripadnicima konstitutivnih naroda, Bošnjacima, Srbima i Hrvatima. Više poslušajte u prilogu Ermina Zatege.
21-godišnji Almir Agić iz Ilijaša pored Sarajeva kaže da se u njemu rodila jaka potreba za pravdom i ravnopravnošću nakon što se društveno aktivirao kroz volontiranje i aktivizam u nekoliko nevladinih organizacija. Sa diskriminacijom se susreo još kao dijete, mnogo prije nego što je i čuo za Ustav Bosne i Hercegovine. Kada je shvatio da je diskriminacija prema Romima utemeljena i u državnom ustavu, to je, kaže, dodatno učvrstilo njegovu želju i motivaciju da se bavi aktivizmom i društvenim radom, te da nastavi da se obrazuje i upiše Fakultet političkih nauka.
Osjećam se nejednako, iako znam da sam isti kao oni, da mogu da postignem isto onoliko koliko mogu oni. Isto kako su oni državljani i građani ove države i ovog grada, isto tako sam i ja. Međutim, meni je uskraćena prilika, ne samo meni, nego mnogim drugima je uskraćena prilika. Nažalost, teško je i to je nešto što traje tokom cijelog života, ali poenta je da ne trebamo stati, da ne trebamo odustati.
Osim Romima, ravnopravnost u Bosni i Hercegovini je uskraćena i pripadnicima još 17 nacionalnih manjina, poput Jevreja, Čeha, Crnogoraca, Rumuna i drugih. Njih je prema popisu stanovništva iz 2013. godine skoro 4% ili oko 130.000. Evropski sud za ljudska prava je do sada u 6 presuda tokom proteklih 15 godina utvrdio da Bosna i Hercegovina krši ljudska prava, ne dozvoljavajući svim građanima da se kandiduju za najviše političke funkcije u zemlji. Prva presuda je donesena u predmetu Sejdić-Finci po apelaciji Derve Sejdića i Jakoba Fincija, pripadnika romske i jevrejske nacionalne manjine. Vladimir Anderle, predsjednik jevrejskog udruženja La Benevolencija.
Sama ta činjenica da postoje ljudi koji nemaju jednaka prava u državi, u jednoj državi, u jednom društvu je katastrofalno za društvo. Sad to ne govorim s aspekta jevrijske manjine, ja govorim s aspekta bilo koje manjine, pa čak i one bosansko-hercegovačke manjine koja jednostavno nema jednaka prava. Osjećaj je, mislim, nije ugodan osjećaj, jednostavno u tom kontekstu osjeća se kao čovjek, kao osoba drugog reda, jer nema jednake mogućnosti. Dakle, mi ovdje ne govorimo o samom tom želji da imamo nekoga ko će predstavljati, ne, nego govorimo o jednakim mogućnostima koje želimo da imamo kao punopravni građani Bosne i Hercegovine, koji plaćamo porez ovoj državi, kojoj aktivno učestvujemo u tim nekim društvenim relacijama, političkim relacijama, tako da smatram da ta činjenica je nešto što unazađuje državu.
Evropski sud je u presudama naložio vlastima Bosne i Hercegovine da brišu ili mijenjaju diskriminatorske odredbe iz Ustava. To se međutim nije dogodilo zbog neslaganja političkih stranaka o tome da li je potrebno i na koji način mijenjati Ustav. Za izmjene Ustava potrebno je da dvotrećinska većina u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine podrži neki od prijedloga kakvih je proteklih godina bilo mnogo. Branko Todorović, direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava Republike Srpske.
Mislim da smo se, što je bilo više rasprava, jeli, u društvu, pa i u parlamentima ili na različitim nivoima, da smo se sve više udaljavali od pronalaženja nekog rješenja koje bi zadovoljilo sve. Ovakvo stanje iziskuje neku novu veliku konferenciju o Bosni i Hercegovini koja će morati dati odgovore na to kako da se očigledno jedan neuspjeli, da kažemo, eksperiment o Bosni i Hercegovini, kako da se na neki način, evo nakon 30 godina skoro, kako da se on redefiniši.
Kao članica Ujedinjenih nacija i Vijeća Europe, Bosna i Hercegovina se obavezala osigurati najviši nivo međunarodno priznatih prava i temeljnih sloboda, te poštovati presude Suda za ljudska prava u Strasburu. Osim presude Sejdić-Finci, ovaj sud je diskriminaciju u Ustavu Bosne i Hercegovine utvrdio i presudama Zornić, Pudarić, Pilav, Šlaku i Kovačević protiv Bosne i Hercegovine. Nijedna od presuda nije provedena. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odluka Centralne banke Kosova da se zabrani upotreba dinara, valute Srbije, zabrinula je Srbe na Kosovu. Pojedini građani sa kojima je razgovarala ekipa Radio Slobodne Evrope kažu da su zabrinuti jer ne znaju kako će primati plate, penzije i druge novčane nadoknade koje se izdvajaju iz budžeta Srbije. S druge strane, Centralna banka Kosova ih uvjerava da ne treba da brinu jer se njihovom odlukom ne zabranjuje primanje sredstava na računima u evrima u licenciranim bankama na Kosovu. Prilog Sandre Cvetković.
U srpskim sredinama na Kosovu cirkuliše dinar, zvanična valuta Srbije, ali bi tako nešto moglo da se promeni za dva dana. Prema odluci Centralne banke Kosova od 1. februara će jedina zvanična valuta na Kosovu biti euro, što u praksi znači da se dinar više neće koristiti. Srbi na Kosovu imaju primanja iz Srbije koja im se isplaćuju u dinarima, kao što su plate u srpskim obrazovnim, zdravstvenim i drugim institucijama. Tu su i dečiji dodaci, socijalna pomoć ili penzije koje se također isplaćuju iz budžeta Srbije. Korisnici ovakvih primanja smatraju da ukidanje dinara za njih nije opcija, te da takva odluka ide na njihovu štetu. Za Radio Slobodna Evropa govore Milica i Živorad Ilić iz Severne Mitrovice na severu Kosova i Slađana Živić iz Gračanice kod Prištine.
Kako mi držimo, da idemo u Srbiju, da podižemo penzije, da dolazimo ovamo i tamo da kupujemo evre, da dođemo ovdje da trošimo? Nikako. To ne ide na smirenje situacije, nego ide na haos, još veći haos.
Ne može da ga uništi, jednostavno. Kako može, koji je već toliko naroda tu, koji može da posluje dinarom? To nije mala količina ljudi, Srba. Da može da to pogazi samo gdje mi da stvorimo euro. Mi ne primamo evre da dajemo njemu evre recimo za trgovinu, za tako da.
Primam novčanu naknadu, privremenu novčanu naknadu u pošti. Ako se to zatvori, gdje ću ja da primam? Gdje da odem da primim 20.000? Meni se ne isplati da idem svakog mjeseca za Srbiju da podižem to. To je mali iznos novca. Suprug penziju. Ako nemamo još poštu, mi nećemo ni da živimo ovdje. Nema potrebe.
Centralna banka Kosova, međutim, tvrdi da se zabranom dinara ne sprečavaju primanja koja kosovski Srbi dobijaju od Srbije. Guverner na Kosovu, Ahmet Ismaili, je u izjavi za kosovski javni servis predložio Srbima da otvore račune u licenciranim kosovskim bankama.
Centralna banka ne uređuje odnose pojedinaca, ali nema nijedan drugi sistem u svijetu da neko može da vodi finansijske aktivnosti, a da nije licenciran. I naša odgovornost je da štitimo građane.
Do sada su na Kosovu funkcionisale dve banke koje rade u sistemu Srbije, Poštanska štedionica i Komercijalna banka NLB. S druge strane, u kosovskim bankama trenutno nije moguće otvoriti dinarske račune. Saša Đogović, ekonomista iz Beograda i urednik publikacije Strateo, kaže da je za rješenje ove situacije potrebna politička volja.
To je prvenstveno politička odluka. Ekonomski gledano, to lako može da se reši sklapanjem određenog ugovornog aranžmana sa datom bankom koja je licencirana na Kosovu. to onda može da se pod određenim, znači, specijalnim okolnostima vrši sama transakcija u evrima ka toj banci, koliko već će biti računi svih korisnika koji su do sada imali plate, penzije ili određena budžetska sredstva u dinarima.
Zemlje kvinte, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Italija, Nemačka i Francuska su od Centralne banke Kosova zatražile preispitivanje odluke o ukidanju dinara. Premijer Kosova Albin Kurti je ambasadorima kvinte na to odgovorio da poštuju odluku Centralne banke Kosova. On je rekao da se ta odluka zasniva na ustavu i zakonima. I tako zatražio da se istovremeno poštuju nezavisni organi, u ovom slučaju Centralna banka. U međuvremenu je ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Jeffrey Hovenier, ponovo zatražio od guvernera Centralne banke Kosova da odloži sprovođenje odluke da se u gotovinskom poslovanju koristi samo evro. I Evropska unija od Kosova zatražila da se odloži rok za sprovođenje odluke Centralne banke Kosova. Srpska lista, najveća stranka Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda i institucije Srbije, protive se zabrani dinara na Kosovu i kažu kako je to proterivanje Srba bez oružja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u ponedjeljak u Beogradu sa predstavnikom Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslavom Lajčagom pored ostalog razgovaraju o odluci Centralne banke Kosova da se ukine korišćenje dinara. Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković je potom rekao da je Vučić zatražio da Priština prestane da sprovodi nove eskalatorne odluke među kojima je, kako je naveo, odluka Centralne banke Kosova da se za gotovinsko plaćanje na Kosovu koristi samo evro. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin odlikovao je doskorašnjeg direktora Bezbjednosno-informativne agencije Srbije Aleksandra Vulina ordenom prijateljstva, saopštio je Pokret socijalista čiji je Vulin osnivač. Više o tome Dušan Komarčević.
Kako se navodi u saopštenju Pokreta socijalista, Aleksandar Vulin je odlikovan za veliki lični doprinos u razvoju i unapređenju saradnje Bezbednosno-informativne agencije Srbije i Spoljne obaveštajne službe Rusije u oblasti obezbeđivanja državne bezbednosti i zaštite nacionalnih interesa Srbije i Rusije. Kraj citata. Pokret socijalista je saopštio da je Putinov izaslanik, direktor Spoljne obaveštajne službe Sergej Nariškin, uručio orden Vulinu u sedištu te institucije u Moskvi. Nariškin je, kako je navedeno, rekao da je orden Vulinu zaslužena ocena kontinuiranih napora usmerenih na razvoj rusko-srpskih odnosa i saradnju specijalnih službi Rusije i Srbije. Direktne kontakte sa ruskim zvaničnicima Vulin je nastavio da održava i nakon početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. Samo dva dana ranije Vulina je odlikovao i direktor Federalne bezbednosne službe Rusije general armije Aleksandar Bortnikov. Bortnikov je odlikovao Vulina ordenom za izuzetan profesionalizam i doprinos saradnji srpske i ruske službe. Odlikovanje mu je dodelio u sedištu te službe u Moskvi 28. januara, saopštio je Pokret socijalista. Aleksandar Vulin je dugogodišnji koalicioni partner Aleksandra Vučića i donedavni direktor Bezbednosno-informativne agencije. Sjedinjene Države su ga u julu prošle godine stavile na listu sankcija zbog navodne korupcije i umešanosti u trgovinu drogom, kao i zbog veza sa Rusijom. Vulin je 3. novembra 2023. podneo ostavku na funkciju šefa obaveštajne agencije, kako je rekao, jer je smatrao da nema pravo da žrtvuje Srbiju zbog svog opstanka na funkciji. Aleksandar Vulin je prethodnu deceniju bio na političkim funkcijama, od direktora Vladine kancelarije za Kosovo preko resora odbrane i unutrašnjih poslova koje je vodio, do pozicije prvog čoveka Srpske tajne službe. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su mu predstavnici Generalštaba Vojske Srbije i Ministarstva odbrane iznijeli uvjerljivu i ubjedljivu argumentaciju o tome da je potrebno da se vrati obaveza služenja vojnog roka. On je dodao da im je naložio da mu do 1. maja dostave sve predloge na tu temu.
Da li će to biti 90 ili 100 ili 110 dana i kada ćemo moći dovedemo, za to su potrebne da se ispune i finansijske pretpostavke i logističke pretpostavke i mnoge druge, ali ćemo razgovarati.
Rekao je i da vjeruje da će do kraja godine Vojska Srbije moći da nabavi veliku količinu dronova kamikaza koji će biti domaće proizvodnje.
Mi smo izdvojili sredstva za 701, još nam ostaje 853 oruđa,
složena sistema
naoružanja iz domaće industrije da rešimo za naredne godine. Dakle, ogromno i strahovito ubrzano naoružavanje sa naše strane koje nije lako ispratiti finansijski. Blizu smo da u potpunosti kompletiramo tri baterije FK3 koje su nam od velikog značaja za protivvazduhoplovnu odbranu.
Rekao je Vučić i dodao da će za Dan državnosti Srbije 15. februara u Nišu biti predstavljen ruski mobilni antidron sistem za elektronsko metanje, repelent koji je Srbija uvezla iz te zemlje. Vučić nije precizirao kada je taj sistem uvezen, osim što je rekao da ga je Srbija odavno platila.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Većina zemalja širom svijeta postigla je mali ili nikakav napredak u borbi protiv korupcije u javnom sektoru, pokazuje indeks percepcije korupcije Transparency Internationala za 2023. godinu. Na Zapadnom Balkanu najbolje rangirana Crna Gora, dok se na posljednjem mjestu nalazi Bosna i Hercegovina. Iz Transparencija poručuju da borba za pravdu i borba protiv korupcije idu ruku pod ruku, a svjetskim vladama predlažu da jačaju nezavisnost pravosudnog sistema kao i da ga učine transparentnijim. Akcente iz izvještaja poslušajte u prilogu Tijane Radulović.
Pravosudni sistemi na Zapadnom Balkanu zbog političkog pritiska i dalje uglavnom nisu u stanju da procesuiraju javne službenike koji zloupotrebljavaju svoj položaj, ocijenili su iz Transparency Internationala. Takozvani CPI rangira 180 zemalja i teritorija prema njihovim percipiranim stepenima korupcije u javnom sektoru na ljestvici od 0, što znači visoku korumpiranost, pa do 100, što označava zemlju bez korupcije. Globalni CPI ostaje nepromijenjen na 43 već 12. godinu za redom, a više od 2/3 država ima ocjenu ispod 50. Na Zapadnom Balkanu najbolje je rangirana Crna Gora, koja je jedina zemlja regiona čija je ocjena veća od globalnog CPI prosjeka. Slijedi je Sjeverna Makedonija, čiji su poslanici u septembru 2023. kako se ocjenjuje, značajno potkopali pravosuđe i u netransparentnom postupku izmijenili krivični zakon kako bi smanjili zatvorske kazne i skratili rokove zastare za zloupotrebu službenog položaja. Niže na CPI listi su Kosovo, Albanija i Srbija. Transparency navodi da u najgore rangiranoj državi regiona, Bosni i Hercegovini, vodeće etničke političke stranke kontrolišu pravosuđe i ometaju napore u borbi protiv korupcije, a istovremeno ne rješavaju ozbiljne skandale u državi. Potencijalno usvajanje najnovijeg zakona o imunitetu u Republici Srpskoj prijeti i onako krhkoj vladavini prava u Bosni i Hercegovini. CPI bilježi globalni pad pravde i vladavine prava još od 2016. godine, čemu je doprinio uspon autoritarnosti u pojedinim zemljama. Ipak, mehanizmi kojima se vlade drže pod kontrolom oslabili su čak i u demokratskim političkim uređenjima. Danska je na vrhu indeksa već 6. godinu za redom, a prate Finska i Novi Zeland. Na dnu CPI nalaze se Somalija, Venezuela, Sirija i Južni Sudan, države koje su pogođene dugotrajnim krizama, uglavnom oružanim sukobima. Ukrajina je, uprkos agresiji Rusije, nastavila svoj 11-godišnji uspon na CPI-u fokusirajući se na reforme pravosuđa. Ipak, postojanje značajnog broja slučajeva korupcije na visokom nivou i dalje je veliki razlog za zabrinutost u toj državi. Transparency International poručuje da borba za pravdu i borba protiv korupcije idu ruku pod ruku, jer korupcija cvjeta tamo gdje pravosudni sistem nije u stanju da održi vladavinu prava. Zato ta organizacija predlaže vladama da jačaju nezavisnost pravosudnog sistema, kao i da ga učine transparentnijim. Preporučuju i uvođenje mehanizama monitoringa kako bi se spriječila zloupotreba pravosudnih funkcija, ali i promociju saradnje unutar samog pravosuđa. Transparency zaključuje da kada nacionalno pravosuđe ne želi ili nije u stanju da sprovodi mjere u slučajevima visoke korupcije, međunarodne pravosudne institucije mogu da odigraju ključnu ulogu u borbi protiv nekažnjivosti vođenjem velikih korupcijskih postupaka. Za Radio Slobodna Evropa, Tijana Radulović.
Slobodna Evropa.org.
Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Tri Palestinca ubijena su u bolnici na zapadnoj obali nakon upada tajnih izraelskih agenata za koje izraelska vojska tvrdi da su militanti Hamasa. Pakistanski sud osudio je bivšeg premijera Imrana Kana i jednog od njegovih stranačkih zamjenika na po 10 godina zatvora nakon što ih je proglasio krivim za odavanje službene tajne u slučaju zvanom šifra. Sjeverna Koreja ispalila je više krstarećih projektila u vode kod zapadne obale u trećem lansiranju takvog oružja ovog mjeseca, obavijestila je vojska Južne Koreje. Priredila Kristina Gađe.
Tri Palestinca ubijena su u bolnici na zapadnoj obali nakon što su tajni izraelski agenti prerušeni u medicinsko osoblje upali u bolnicu. Izraelska vojska tvrdi da su ovu operaciju, prvu takvu nakon više od 8 godina, izvršili vojnici Hamasa. Palestinsko ministarstvo zdravlja priopćilo je da su izraelske snage otvorile vatru unutar odjeljenja bolnice Ibn Sina u gradu Dženin. Ministarstvo je osudilo napad i pozvalo međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na izraelsku vojsku da obustavi takve operacije u bolnicama. Pakistanski sud osudio je bivšeg premijera Imrana Kana i jednog od njegovih stranačkih zamjenika na po 10 godina zatvora, pošto ih je proglasio krivim za slučaj šifra kada su odali službene tajne. Glasnogovornik Kanove stranke Tehrik-e-Insaf rekao je da je sud objavio presudu u zatvoru u gradu Rawalpindi, gdje služi trogodišnju zatvorsku kaznu zbog osude za korupciju. Nova presuda je objavljena uoči parlamentarnih izbora u Pakistanu 8. veljače, na kojima je Kanu onemogućeno da sudjeluje zbog prethodne osude. Sjeverna Koreja je ispalila više krstarećih projektila u vode kod zapadne obale u trećem lansiranju takvog oružja ovog mjeseca, obavijestila je vojska Južne Koreje. U međuvremenu Pjongjang nastavlja prikazivati svoj prošireni arsenal napravljen da nadvlada obrane neprijatelja. Sjeverna Koreja je početkom siječnja u tri uzastopna dana ispalila stotine artiljerijskih metaka u vode u blizini sporne zapadne morske granice, što je navelo Južnu Koreju da u odgovoru izvede slične poteze. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Afganistanski muškarci imaju ograničene opcije kada posećuju briječnicu ako ne žele da budu optuženi da izgledaju kao trendi zapadnjak ili severnokorejski diktator. Bez podrezanih obrva i bez obrijanih lica ili brada kraćih od optimalne dužine. Bilo koji od tih stilova smatra se modnim grehom, pokazuje nova lista pravila od 6 tačaka, pravila za berbere koje je izdalo Talibansko ministarstvo za promovisanje vrlina i sprečavanje poroka, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Zvaničnik regionalnog ministarstva u zapadnoj pokrajini Herat rekao je 23. januara da su određene frizure previše slične onima koje imaju nevernici na zapadu ili u Severnoj Koreji. Čini se da su direktive izdvojile frizure koje bi mogle nalikovati na onu koju ima severnokorejski diktator Kim Jong-un, čija je glava obrijena sa strane i pozadi. Najnovija pravila kažu da brada ne treba da bude kraća od jednog pramena i da se muške obrve ne smiju podrezivati. Berberima je također rečeno da ne puštaju muziku u svojim radnjama, niti da izlažu bilo kakve slike koje bi mogle reklamirati nepoželjne stilove. Nije jasno da li se nova pravila primenjuju samo u Heratu ili širom zemlje. Otkako su preuzeli vlast 2021. godine, talibani su zabranili muziku i jasno stavili do znanja da smatraju da brijanje ili šišanje brade predstavlja kršenje njihovog strogog tumačenja islamskog zakona i vrednosti. Nova pravila za berbere najnoviji su pokušaj talibana da kontrolišu izgled afganistanskih muškaraca i žena. Otkako su ponovo došli na vlast, talibani su naredili muškim državnim službenicima da puštaju brade i nose tradicionalnu nošnju ili rizikuju otkaz. U nekim područjima muškarci su bili primorani da prisustvuju molitvama. Žene su podnele najveći teret pokušaja talibana da kontrolišu izgled Afganistanaca. Tvrdolinijaška islamistička grupa nametnula je stroga pravila odevanja i ponašanja koja zahtevaju da žene moraju biti pokrivene od glave do pete i ozbiljno ograničava njihova prava za slobodno kretanje, rad ili obrazovanje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Do slušanja.